Кардынал Кох прымае ўдзел у міжнародным літургічным кангрэсе, які праходзіць у гэтыя дні ў нямецкім Вюрцбургу. Каля 300 тэолагаў з усяго свету сабраліся ў новым універсітэце горада, каб разважаць і дыскутаваць на тэму літургічнай рэформы ў цэрквах. Арганізатарам выступіла міжнародная экуменічная арганізацыя «Сусветас літургіка». Матывам для сустрэчы стала 50-я гадавіна выдання Канстытуцыі аб літургіі Другога Ватыканскага сабору «Сакросанктум консіліум», якая падштурхнула касцёл да далёка ідучых рэформ. Кангрэс пачаўся 5 жніўня вячэрнім экуменічным набажэнствам у катэдральным касцёле Вюрцбурга, у якім прынялі ўдзел мясцовы каталіцкі біскуп Фрыдгельм Хофман, евангеліцка-лютэранскі епіскап Хайнрых Бетфард Шторм і епіскап евангеліцка-метадысцкай царквы Роза-Мары Венер. Падчас казання біскуп Хофман звярнуў увагу на хрост, які звязвае хрысціян усіх канфесій. Рэформа ў касцёле – гэта не акадэмічная гульня ў бісер, з'явіў каталіцкі біскуп. Мэта касцёльных рэформ – праз розныя формы адарацыі пранікнуць у глыбіню веры. Старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Курт Кох выступіць на кангрэсе з дакладам. У рамках форума прагучаць у цэлым каля 100 выступленняў на нямецкай, англійскай і французскай мовах. Асноўнай іх тэмай стануць літургічныя рэформы, ініцыяваныя другім Ватыканскім саборам. Гаворка пойдзе пра гістарычны і эклезіялагічны кантэкст рэформ, іх крыніцы, тэалагічную аснову, культуру і мову, а таксама іх уздзеянне на касцёльную архітэктуру і мастацтва.